noe før, men jeg kjente jeg gledet meg til å komme opp til Hallingdalen og til Ål igjen, altså. Det fantastisk. Dere vakre mennesker. Jeg må si det. Ja, jeg også, kunne du sagt da, vet du. Men nei da, la oss ikke være høflige. Det greit, det. Jeg da innsamlingsleder i Evangeliesenteret, og de spør jo fælt, hva egentlig det? Nei, det jo kollektansvarlig. Det står jo at Gud besigner en glad vipser. Så det jo fint. Så takk for gaven til arbeidet, og den med å redde liv. I dag tenkte jeg skulle ta dere litt inn i noe som jeg har holdt på å jobbe med en stund. Og jeg koser meg så fælt når jeg leker inn i Bibelen og leser og tar det litt fra hverandre og leser litt mer. Og jeg har jo jeg har så mange år sånn teologisk utdanning. Jeg har 12 år på søndagsskolen. Så det her dette ordentlig bibeltime, altså. Jeg har ikke bibelskole engang, men det går bra, altså. Men jeg kjenner liksom at Guds ord levende allikevel. For det det handler om. At han tar bolig i oss, og vi ser at vi trenger en frelser. Det var derfor Jesus kom. Vi fikk det ikke til selv. Og han banet en vei like inn i himmelen. Evangeliesenteret var jeg innom. Det ikke alle vet jo at etter at Ludvig og Lise startet hjemme i Tønsberg, dette første stedet, så reiste jo Ludvig som evangelist. Han endte opp i Hamar som hjelpeforstander, som det heter så pent den gangen. Eller pastor, om du vil, i dag. Og han sto da i vekkelse der oppe i halvannet år. 300 mennesker tok imot Jesus på halvannet år. Startet menigheter ut av det. Familie ble forandret. Det jo det alle evangelister drømmer om. Så jeg kommer til å være her ofte hvis jeg liksom kommer hit, og så 300 på en gang, så da kjenner jeg liksom det. Det jo det vi drømmer om, alle som reiser med evangeliet. Men det var noe som lå i Ludvig og Lise. Det var at de hadde et hjerte for å oppsøke hjelp og rehabilitere mennesker. Så de kjente at ja, det fint å stå i vekkelse her oppe på Hamar, men menigheten kan vi gi videre til neste. Og så startet han den første evangeliesenter i 83, og siden har det bare vokst. Over 20 000 mennesker har fått et nytt liv. Familier har blitt gjenopprettet. Og så det så fint at veldig mange som kommer inn fra gata, har gått på gata i mange år, kommer inn til evangeliesenteret, så fullfører de rehabiliteringsløpet, så går de på høyskole, og i dag har vi flere som jobber på høyskole og lærer andre mennesker. Og det det som samfunnet sa at udyktig, ubrukelig, det liksom ferdig for kast. Men så kommer Jesus inn da. Så det som umulig, blir mulig i mesterens hender. Og det det vi snakker om i evangeliesenteret. Nå skal jeg begynne å prekke. La oss slå opp i Johannes evangelium 14. Og mamma har sagt at jeg alltid må ha en ordentlig fysisk bibel også, selv om jeg har notatene på maskinen. Johannes 14. La ikke deres hjerte bli grepet av frykt. Tro på Gud og tro på meg. I min fars hus det mange rom. Hvis ikke vil jeg sagt dere det. Jeg går for å gjøre stand et sted for dere. Når jeg har gått bort og gjort i stand et sted for dere, skal jeg komme igjen og ta dere til meg. For der jeg skal også dere være. Dere vet ved hvor jeg går, og dere kjenner veien. Thomas sier til han, Herre, vi vet ikke hvor du går. Hvordan kan vi da vite veien? Jesus svarte han, jeg veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten ved meg. Takk, Jesus, at du veien, sannheten og livet, Herre. Takk at du her i Hallingdalen i dag, Herre. Du her på håp, Jesus. Og jeg bare takker deg, Jesus, at du må vise oss veien inn til deg, Herre. Du ser hver en som kom på møte da, Herre. Du ser hva den bærte med seg, Herre. Om vinterferien har vært bra eller dårlig, Herre, så du den samme, far. Og jeg takker deg, Jesus, at vi kan legge ned vårt liv hos deg, far. Så må du komme og gjøre ditt verk, Herre. Vi inviterer deg inn, Herre. Og du går på benkebesøk, Herre. La det ikke være jeg som maler fram noe, Herre, men det var du som maler Kristus foran øynene våre, Herre. Så vi ser deg tydeligere. Klarer det for. Vi gir deg all ære og all pris. I Jesu navn. Amen. Der Lise og Ludvig. Der var det mange. Fun facts, i mars nå så det 20 år siden Ludvig reiste hjem til Jesus. Det mange som tror at det var bare for noen år siden, men det 20 år siden Ludvig dro hjem til Jesus. Så vi har 20-årsjubileum nå i mars, 20. mars, så hadde han begravelse på statens regning. Vært en helt i Guds rike. Jeg tenkte at disse versene som jeg har lest i Johannes 14, jeg ønsker å dra dem, og så har jeg tatt sånne kulemerker, jeg tror det det heter. Og så har jeg tenkt, liksom, la oss ta setning for setning. Hva betyr dette? Ja, dette mini-bibelskole, altså, men liksom, hva betyr dette for deg og for meg? Og jeg skal snakke om himmelen. Jeg elsker, derfor han min vei. Den sangen vi sang nå, det jo helt fantastisk, for det det vi har i vente. Vi har himmelen i vente. Men la oss lese da første setning. La ikke deres hjerte bli grepet av frykt. Jeg kjenner jo selv at jeg ser på kontoen innimellom, og kjenner jeg får litt frykt. Strømregningene kommer, renta kommer, og jeg ser det krig i Midtøsten, det krig i Ukraina, og jeg kan kjenne på frykt. Men hvorfor sier Jesus dette? Ikke bli grepet av frykt. Jo, for han ønsker at vi skal slappe av i han. Det står litt lenger ned i Johannes 14, 27 står det, fred etterlater jeg dere, min fred gir jeg dere, ikke som verden gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerte bli grepet av angst eller frykt. Han kom for at vi skal ha frihet. Han kom for at vi skal ha leget om fred. Fred jo ikke at det stille rundt oss. Fred har vi kun i han. Jeg hørte hva jeg sier. Fred har vi kun i Jesus, ikke i omstendigheter. Alle flyktige ting går hit og de går dit. Men i han har vi fred. Når vi setter han som fredsfyrste i våre liv. For setter jeg min bankkonto som fredsfyrste, så har jeg mye ufred. Setter jeg legen der, så har jeg også veldig mye ufred. Men setter jeg mesteren selv i den posisjonen, så har jeg fred i han. Om så omstendighetene skifter. Er vi med på det? Ja, vi jo i kirka, er vi i formiddag, så vi kan jo si et lite amen, kanskje. Ja. Tro på Gud og tro på meg. Tro et valg. Jeg har en god pastorvenn som heter Ingar Jensen. Han har vært pastor i Innlandet i veldig mange år. Jeg vet ikke om mange kjenner han sikkert. Men jeg hadde intervjuet han i en tv-setting, så sa jeg, så kom vi inn på tro da. For i Tønsberg der jeg bor, så er tro sånn titten på hjørnet noen ganger. Eller Gud jo titten på hjørnet da, for du kan jo føle veldig sterkt at han med. Og så forsvinner han ut, og så stikker han av gårde, så noen ganger så stopper jeg og tenker, er det sånn titten på hjørnet Gud vi tror på? Som liksom sterk i en øyeblikk, og så har han stikket av en andre øyeblikket. Nei, for han har tatt bolig i oss. Og dette satt jeg og pratet med Ingar om, og så sa han, men tro, vet du, sånn. Du skal ikke bli enig med følelsen dine, Vigart. Sånn. For det det vi noen ganger slåss med, at vi skal bli enige med hva vi føler. Og følelser, jeg har kamp hver gang jeg sulten. Og det har jo ikke at det en åndelig greie, dette. Det jo bare at følelsene mine sier at nå kjenner jeg at nå trenger jeg noe mat. Og så låt jeg følelsene regjere. Man sa at du skal bli enig med hva jeg sier i Guds ord. Så det ikke følelsene du skal bli enig i. Men du skal bli enig med Guds løfter, Guds sannhet. Og han står at han vår lege. Står at han vår forsørger. Han vår utfrier. Tåler du å høre dette? For det ikke følelseskristendom vi har. Vi har en relasjon med en levende Gud. Det en stor forskjell der. Og jeg tror mange av at vi har blitt så følelsemennesker. Og det bra å være følelsemennesker, misforstå meg rett. Men vi trenger likevel å være underdannige. Hva det Bibelen sier? Hva sannheten? Og sannheten at han med oss. Midt i vanskelighetene. I min fars hus det mange rom. Og det himmelen da. Det snakk om himmelen i vente. Det mange rom klart. Og jeg har jo, dere har hilst på Andreas, sønnen min. Han 21 år nå neste helg. Og han jo ikke liten gutt lenger, men han var liten gutt en gang. Og så var det så søt. Så jeg tenkte jeg skulle lære en treåring om himmelen. Du har himmelen i vente, gutten min. Og han bare, hva du snakker om, pappa? Er det Lego i himmelen? Det var liksom det han var opptatt av. Var det liksom lekebiler og Lego og sånt? Nei, nei, men himmelen, sier det. Det er gater av gull. Og han bare, Hadde liksom null følelsen. Han lurte på om det var vafler og bestemor var der, liksom. Det var liksom han var der. Men så begynte jeg å snakke om, himmelen er en plass uten krig. Der leker du med dyr, se. Sånn, alle dyr, løver og tiger, og jeg har fortalt til himmelen, og der skal du være en hel evighet. Og så kan du spise hva du vil i himmelen. Og han var sulten, og jeg tror ikke det var kamp engang, men han var litt sulten som treåring. Og hva du elsker å spise da, Andreas? Og så skulle Ole ønske at han sa kje, men det var ikke det han sa. Han sa kebab. Ja, nesten det samme. Kebab, kebab. Ja, det går liksom for det samme. Men han bare, kebab, pappa. Og da sa han, da kan du spise så mye kebab du vil den dagen du kom til himmelen. Jeg gleder meg til å reise, sa han. Han hadde liksom målet klart, han tenkte på maten, liksom. Vi må ikke glemme at Jesus har banet en vei i en hel evighet med ham. Der det ikke er mer krig, der det ikke er mer ufred. Og han står bak sitt ord. Og hver og en av oss har fått et rom, så det står vårt navn på. Og det er byggmesteren som har bygd dette rommet for oss. Åh, jeg gleder meg. Åh, himmelen i vente. Og hvem får lov til å være med? Hver den som bekjenner ham som frelst, far. Så frelser han, flytter inn. Så da er du regnet med. Og så bygger du ikke på gjerninger. Halleluja for det. Det bygger på han som har gjort det ferdig for oss. Og så står det jo, hvis ikke ville jeg sagt dere det. Ja, han ville jo advart oss. Hvis vi måtte gjøre oss fortjent til det. Men vi gjør oss ikke fortjent. Vi får da bare nåde. Ser vi det? Det er gode nyheter her. Evangeliet handler om gode nyheter. Det er ikke pekefinger, men det er gode nyheter. Han inviterer inn. Jeg går for å gjøre i stand et sted for det. Ja, han har gått i forveien. Korset har gjort at vi har fått inngang. Jesus er frelsesplan. Han er den første som måtte gå den tunge veien for vår skyld. Når jeg har gått bort og gjort i stand et sted, skal jeg komme igjen og ta dere med, og jeg bare gleder meg. Kona tror jeg ønsker å dø hele tiden. Jeg gjør ikke det. Men det er flere ganger i uka, så stopper jeg opp, og så sitter jeg i bilen, jeg sitter i en situasjon, så sier jeg, Jesus, ta meg hjem. Ikke at jeg har det vanskelig eller vondt, men jeg gleder meg så. En hel evighet sammen med Herren. Det er målet for vår tro. Det er en hel evighet sammen med han. Jeg bare gleder meg. Og det som er så flott er at jeg skal ikke være alene, for vi er alle invitert. Han har banet en vei som vi har fått tatt del i. Så jeg bare, Jesus, ta meg hjem. Ikke at jeg kranglet med kona eller noen ting, altså. Det er bare, jeg bare ser for meg himmelen. Himmelen blir bare rikere og rikere for meg. Skulle ønske at det hadde vært skrevet mye bedre bøker som beskriver himmelen. Det er dette vi har i vente. Nærhet med Gud. For der jeg er, skal også dere være. Ja, og tenker jeg, de første 1000 år skal jeg bare sitte og lovsynge Gud. Ja, jeg tenker det altså. Først, jeg som ikke kan synge engang, jeg kommer til første 1000 år, kommer jeg bare til å sitte og lovsynge Jesus. Jeg tror det. Og så skal jeg være en hel evighet, så da har jeg mange andre 1000 år jeg kan gjøre noe annet. Men det er første 1000 år skal jeg bare sitte i hans lys. Han skal være lyset for oss. Ikke få meg til å snakke om himmelen, da er det helt inne i noe helt annet, altså. Men himmelen er levende fordi vi tror på en levende Gud som har tatt bolig i oss. Evangeliesenteret har jo hele tiden handlet om mennesker som får møte denne levende Gud. Nå skal jeg vise dere en film her, og det er spennende om lyden funker nå, da. Det gjenstår å se. Men da er det Anne-Lise Gullbrandsen. Hun var en av de første jentene som kom inn til evangeliesenteret. Hun er oppvokst i en god familie, som hun sier selv, på Sørlandet. Men så hadde hun en onkel som misbrukte henne i ung alder. Hun åpen om dette, så dette kan vi snakke om. Hun begynte i veldig ung alder å selge seg selv for å få penger til dop, for å lindre det vonde som hadde på innsida. Ingen som tok tak i det, hun fikk ikke den hjelpen hun trengte. I prostitusjon, i dette vanskelige livet, så får hun flere barn. Og hun sier at jeg gir fra meg barna, for jeg ønsker ikke at de skal oppleve det samme som meg. Jeg er ikke i stand til å ta meg av barna mine. Så kommer hun inn til evangelsenteret, hun får et nytt liv, og så skjer det som ingen ønsker, at begge jentene hennes havner ute i rus. Jeg og Annelise går på grava i Kristiansand og legger roser på gravene. Skal vi se om lyden funker. Hører dere det på? Må du inn igjen, Tobben? Hva skulle gjort uten deg?
Hvordan havnet den bort i rus?
Det var det at de var leide etter meg. Det var helt forferdelig, men det er jo sant. Og så ble de fangen selv. Så jeg husker jeg traff dem på torvet i Kristiansand. Så da satt de der, satt en jenta mi der og skulle sette sprøyt i hånda. Så det er jo, jeg kan bare ikke klare å tenke det der, for det synes jeg er helt tragisk. Og da når jeg går på kirkegården, så må jeg bare si at det får helt vondt i hjertet mitt. Der er det, ja. Beate Veronica. Og husk at jeg er kjempeglad i det. Gud, jeg signer det. Men dette var trist. Uff, for meg. Nei, dette er ikke godt.
Hva føler du nå, Annelise?
Jeg kjenner fortvilelse. Kjenner meg maktesløs. Men jeg tror, hører og ser nå. Ja, nå skal vi legge på grava til Mona. Så Mona var jo en fin jente som mange var glad i. Kjære Mona, nå står jeg her med noen blomster til deg. Jeg føler meg så fattig. Og når jeg kommer til deg, så føler jeg meg så fattig, Jesus. Takk, Jesus, at du vil. Du tar hånd om Mona der hun er nå, Herre. Jeg ber deg, Jesu navn. Takk for at jeg skal få lov til å treffe henne igjen. Priser deg, Jesus. Hjelp, Herre. Jesu navn. Hadde det ikke vært for evangeliesenteret, så hadde jeg heller ikke levd.
Jeg spør Annelise at jeg har hørt nok historier om mennesker som har hamnet tilbake i rus når de har hatt vanskeligheter som har treffet dem. Jeg spørte Annelise det samme, for jeg sa, det er ikke én jente du har mistet. Jenten hennes ble 22 og 24 år i overdose. Jeg sa, jeg hadde skjønt det om du hadde ramlet tilbake i rusen, liksom. Det er nesten som det var legitimt, liksom. Det var det, nesten det jeg spørte. Og så ser Annelise på meg. Jeg hadde ikke vært for evangeliesenteret. Og Jesus. Og målet om å møte dem igjen i himmelen. Så hadde jeg gitt opp der og da. Ja, hva er det som holder deg igjen? Mål om himmelen. Jeg skal se dem igjen. Så det er en realitet vi strekker og setter. For mennesker som har opplevd det dypeste, vanskeligste av det vanskeligste, de vet at det her nede er det ikke noe håp. Det er liksom, lykken har alle ting bare slått beina under. Men det er noe der fremme. Kolosserne 3 sier, om du er korsfesten med Kristus, så har blikket festet på det. Der oppe. på det her nede. Kan løfte blikket til det som ligger foran. Og vi alle regnet med himlen. Punkt 10 i kulemerkene. Ja, jeg har masse punkter. Dere vet hvor jeg går, og dere kjenner veien. Veien Jesus. Og vi har gått mange forskjellige veier. Det har vi hver og en av oss gjort. Men det kulde fellesskapet med Jesus. Vi får fred fra vår situasjon. Thomas sier til han, Herre, jeg vet ikke hvor du går. Hvordan kan vi da vite veien? Og så sier Jesus så fint, jeg vil ikke forlate det farløse. Jeg skal få den hellige hånd, den indre kompasset. Som vi viser veien til Jesus. Jeg må fortelle en historie igjen, og det jo min kjære sønn igjen, da han jo så søt. Jeg må bruke eksempelet med han stadig vekk. Og så sto vi på, og dette har du hørt, mange av dere har sikkert hørt det da, men det var Østerbostevne, det var full sal, det var mens Ludvig levde, nei det gjorde han ikke, men det var uansett full sal. Og Halvard Hasløy preka. Armer og bein, ikke sant, han verre enn meg. Og det satt jo, den gangen så satt jo hele pinserøysla satt jo opp på scenen mens noen preka. Husker du den tiden? Nesten til sånn, holdt på å si spott og spe, men det var jo ikke den de gjorde. Den satt jo opp på scenen mens de preka. Og guttungen gikk foran plattforma og begynte å lekeslåss med en kompis. Og jeg satt da på bakerste benk som en god pinsevenn, ikke sant? Og observerte dette her, og jeg prøvde jo da å vinke på han, sånn rolig. Og halvveis trodde jeg at jeg her var en åndelig broder nede på bakerste benk, så han ble jo bare enda mer ivrig, liksom. Og jeg sto da som pappa og bare, kom. Og han ensa ikke meg, men halva var jo bare enda mer der. Og til slutt så måtte jeg gå den lange veien opp til plattforma. Og da tror jeg Halvard Halstrø lurte fælt på hva jeg skulle. Men jeg gikk opp, og jeg tok guttungen min, og så tok jeg på armen, og så sa jeg på han, Andreas, hva du driver med? Du kan ikke holde på så på, sånn, på møte. Så kommer den lille krabaten på 2-3 år, med en finger i været. Pappa, dette forteller du ikke til noen. Og jeg visste ikke om jeg skulle le eller gråte. Ser du, salen full, se. Vi sender direkte på Visjon Norge den gangen, ikke sant? Det var full sal. Dette forteller du ikke til noen, pappa. Historien om Jesus, om himmelen i vente, er for viktig til å la være å fortelle om. Vi kan ikke undergrave sannheten at vi har en evighet i vente. Vi kan ikke undergrave det at livet har to utganger. Men vi ønsker at flest mulig skal være med til himmelen, og det er derfor vi reiser rundt, det er derfor vi forteller om at han er veien. Han er sannheten, og han er livet. Vi ønsker å ha med oss flest mulig til Herren. Jesus svarte han, jeg er veien. Veien inn til Gud var stengt på grunn av synd. Det visste jødene. Det visste disiplene at vi kommer ikke inn til veien. Men så har jeg vært her, er det her liksom bibelkunnskapene mine kommer da. Hvorfor visste jødene dette? I Hebreerne 9:8 så står det, på denne måten gir den hellige ånd klart til kjenne at veien inn til det aller helligste enda ikke har blitt åpenbart, så lenge det fremste teltet enda har et forheng, står det. Men så leser vi jo da i Markus 15 at det er fullbrakt. At det er fullbrakt. Det som skilte oss fra å komme inn, det gjorde Jesus til skammen og sa det er fullbrakt. Så revnet det fra topp til bånd. Så banet han en vei inn der det ikke var en vei. Så Jesus visste hva som skulle skje når han sier at jeg er veien. Jeg er veien inn til himmelen. Det er ingen andre vei enn gjennom Jesus. Det er ikke våre gode gjerninger. Det er ikke hvor flinke vi er. Men det er gjennom blikket på han som baner en vei. Det ikke var en vei. sannheten. Og det kan vi lese mer om da i Hebreerne 10, vers 19 og 20. Derfor, søsken, har vi frimodighet til å gå inn i helligdommen ved Jesu blod. Vi har en ny og levende vei som han har innviet for oss gjennom forhenget, det vil si hans kjød. Vi har fått en vei inn til far gjennom Jesus fullbrakte verk. Ingen kommer til far uten ved meg. Kun ved Jesus vi har fått veien. Og vi har frimodighet til å gå inn. Ser vi det? Jeg kjenner at det dette jeg har lyst til å bo i. For han i går og da det samme til evig tid. Han veien inn til Gud. Så pleier jeg alltid å snakke om at fra nåde vi frelst ved tro. Og det en Guds gave. Vi bygger ikke på gjerninger. Helst hadde vi rosa oss hver og en, hadde vi ikke det. Men det av nåde ved tro. Det veien til Gud. Og han har banet en vei som vi kan vandre inn i. Jeg gikk gjennom en, for noen år siden, jeg tror jeg aldri fortalt dere det, jeg skulle i militæret. Og jeg tenker at jeg jo veldig militæraktig, som kropp, liksom, menneske. Og jeg hadde jo ikke veldig lyst inn i militæret. Men den gangen så hadde man ikke noe valg at man skulle inn i militæret. Og jeg sa da, jeg måtte på sesjon den gangen, og jeg sa til han, sersjanten, at jeg har så vondt i ryggen, se. Så jeg kan nok ikke i militæret. Og han sersjanten så på meg og sa, hvor vondt i ryggen har du? Jo, jeg har veldig vondt, se. Kjempevondt. Ikke kan jeg gå opp bakker, og ikke kan jeg gå ned bakker, se. Ikke sjans. Ikke sove i telt, nei. Ikke være på sauesank med Ole en gang. Ja, det liksom ingenting jeg kunne, liksom. Jeg sa, hvis liksom militære norske forsvaret ønsker å spandere hotell på meg, så kan jeg godt være med på tur, se. Men jeg liksom, militær er nok ikke for meg. Nei, men da du kanskje fullt uføretrygd av du da, sa. Og jeg kjente at det var liksom, nei, jeg var jo ikke uføretrygd av heller. Det var liksom, jeg gikk liksom på stoltenheten der med en gang, og så tenkte nei. Nei, hør nå, her skjer, jeg er jo ikke uføretrygda, jeg er jo full jobb. Jeg er salgsleder for et svært firma, så jeg er 70 ansatte, og jeg jobber nok alt for mye, liksom. Da begynte jeg å skryte plutselig, da. Ja, men da tror jeg kanskje du hadde hatt godt av militæret, sa han, sersjanten. Og jeg kjente, jeg har ikke lyst til militæret. Men så hadde jeg jo et punkt to, da. Jeg hadde noe på innerlomma. Det hender jo at vi har en unnskyldning. Hvorfor ikke ting ble som det skulle bli? Så jeg dro jo opp til punkt to, og det sa jeg at, ja, men du skjønner seg, jeg er tater. Og så ble det helt stille. Og så sånn på meg, og så, ja, du, og jeg tenkte, nå, dette jo predikant, vet du, så da må jeg dra inn på, ja, jeg er tater, se. Og den norske stat, da var jeg, da skjelva jeg stemmen. Da var det et ordentlig stat. Trakassering, se. Og bare, der var predikant med en gang. Og bare la ut da, hvor den mye den norske stat hadde gjort mot taterne, mitt folkeslag. Det var tvangssterilisering, det var lobotomering. Jeg liksom bare broderte ut, og dette kan ikke jeg tjene, se. Og han så på meg stille og rolig, og så sa han noe. Jeg har et par spørsmål, Vigard, sa han. Ja. Fortell, og jeg kjente jeg tørka litt tårer, for det var litt så vondt å tenke på alt som tateren hadde opplevd. Så sånn på meg, og så. Det er jo en skamplett på norsk historie, det tateren har fått opplevd, sånn. Det er vi helt enige om. Begge to. Men ble dine foreldre tvangssterilisert, sånn? Og jeg var der liksom. Nei. Helt så, jeg vil ikke sitte her, så jeg stemmer sånn. Men Paul André sa, du har et valg i dag. Du kan la din fortid diskvalifisere deg. Du kan la familiens historie diskvalifisere deg. Så kan du ta et valg, og så kan du se fremover. Og jeg tror det en historie til hver en av oss. Vi kan ta et valg at det som vi har gått igjennom, det kan hindre oss å komme inn i det Gud har for oss nå. Vi kan ta et valg og si, ja, men jeg, det ble ikke som det skulle bli, fordi jeg opplevde det og det og det og det. Det er lett for deg å snakke om glede, men hadde du opplevd halvparten av det jeg opplevde, så hadde du ikke kjent på glede. Så vi kan leve i det som vondt. Og jeg har gjort det masse. Jeg har levd i sorg, jeg har levd i smerte, jeg har levd i reumatisme i mange år, så ja, jeg kan ikke være med fordi jeg var reumatiker, jeg liksom unnskyldte meg. Men det et valg vi kan ta i dag. Jeg skal slutte å skrike. Innestemme står det i notatene mine. Vi kan la vår fortid diskvalifisere oss. Eller så kan vi la vår framtid med Herren bane en ny og bedre vei. Han ikke annerledes i går enn han i dag. Han ikke annerledes når han gikk her nede enn han i dag. Han har gitt. Han har flyttet inn. Han har banet en ny vei. Og vi har alle invitert inn i fellesskapet sammen med Gud, som vår far, vår pappa, vår kjærlige pappa. Jeg takker deg, Jesus. Og vi opphøyer og ærer og tilber ditt navn. Takk deg, Jesus, at du i går i dag samme, Herre. Takk deg, Herre, at du veien inn til far, Herre. Og jeg takker deg, Jesus, at du ser hver og en som til stede her i håp i formen av Jesus. Du ser hver og en sin fortid, Herre, men jeg takker deg, Herre, at du har banet en bedre framtid, Herre. Og jeg takker deg, Jesus, at i dine sår er det legedom. I det her det har vært mørke, Herre, så kommer du med ditt lys, Jesus. Og så ber jeg, Herre, at der hvor det har vært motløshet, Herre, så skal du komme med nytt liv i denne stund, Herre. Herre, må du komme og gjøre ditt verk, Herre. Vi inviterer deg inn. Vi avhengig av deg i denne formiddagstund. La ikke programmene våre hindre oss å komme inn i nærheten hos deg, Jesus. La blikket vårt være hos deg i alle ting, far. Så takker jeg det står at du nær dem som har et sønderknust hjerte. Gå på hjertebesøk. Skap et nytt liv